tunin radio ne sagale americati sagantara radio ne sagale america wata ta gijimata galgal sati la mawrakka hak sati sadit metrabandi kulani sagale didame la mafi didame shanerat washington dc rasani dabar sinu farda kunam mantan jalgam arra witata hagayiti gudan diddami saddeet bari amokum la maqudan itorba babaro tole ansora halakeeti isanin america gudin texas jirtan kabokar robet lafjira bokar haftani
karo dudubisumani namoda andi ti dagge fato ta kenya kamoltan ministrin imala ka united states ethiopia kesa jeqamnu umamu akasumasmo murti seirati hala hidun jiraachu madajechudan lammi wombi yesake kachi se jira mato to do raqamnu kesa tokko
Hiriri gabaya laganna oromiyatti labsani ammaya dhaabate taatulle polisiin warra suuqi banulle banu dhoowwaniitiin makiina karaa yaa'ulle rakkisuu jiranii jechuun warri achii dubbifnutti Amerikaa godin Texas keessa warri lolaan itti baafate baqachiisuma jiranii kum hedduutti achi baqate lolaan akkuma lafa baafateedhaan nama lafuudhaa tokko hidhaan agadiyyu. Gamkaaniin ammoo ganni isaa 40 keessatti marroo 50 dorgomee dorgommii boksii yookaan ammoo buunyaa addunyaa irratti nami beekam Floyd Haregal gala guyyaad inga dalle dorgommi akkanatan moe wan arisani koppesin ke saktokko koppi sportitif koppi gargara ke sejechu odu tasan.
Ministrin imala ka United States Ethiopia ke sa jeqamn ummata fi murti seirati ala hidun jiraachu mala jechudan garasanatti malun akkabalad akkabsisu malu akekkachi sejira. Keesumaan naannoo Gondarii baaddaar akkasumas godinaalee Oromiyaa garii keessatti tasgabbii dhabinsi itti fufuunsaa gabaasamee jira kan jedhu ministiriin dhimma alaa United States kun akeekkachiisa ammaan dura gaafa waxabajji 13 bara 2017 baasee ture irra deebi'ee haaressee baasuusaati. Mootummaan Itoophiyaa quunnamtii interneetii daataa moobaayiliif tajaajila telefoonaa daangessuudhaaf akka dandeettii fedhiisaa qabu mirkaneessee jira kan jedhu ibsi ministirii dhimma alaa United States irraa bahe kun tarkaanfiin kun immoo akka embaasiin Ameerikaa lammiiwwan biyya isaa Itoophiyaa keessa jira wajjin wal quunnamtii hin qabaanneef tajaajila hin kennine kan daangessu ta'uu hubachiisee jira. Kana malees mootummaan Itoophiyaa waa'ee lammiiwwan United States biyya isaa keessatti hidhuu embaasicha Ameerikaa kan hin beeksisne ta'uu dubbataa jedha ibsi kun. Bakkawwan hiriirawwaniif walga'ileen guguddoon jiranirraa fagaadhaa haala naannoo keessan jiru utuu walirraan kutiin xiinxalaa bakka jirtanitti nageenyi keessan hagam amansiisaa akka ta'e madaala alaalaa jechuudhaan kalammiiwwan isaa akeekkachiisu. Ibsi ministirii dhimma alaa United States irraa bahe kun hiriirawwan irratti mootummaan akka humna gargaaramuu maluu fi itti dhukaasuu malu hubadhaa walga'iin karaa nagaa geggeessamuu yaadamellee deebiinsaa hookkara akka ta'uu malu yookaan immoo gara hookkaraatti akka jijjiiramuu malu hubachuu qabdanii jechuudhaan ibsi kun kan inni dubbatu. Kanaaf lammiiwwan United States Itoophiyaa keessa jiran haala nageenya isaanii guyyaadhaa guyyaa to'atanii yoo tarii battalatti achi ba'uun irra jiraate karoora akka qopheeffatan akeekkachiisee jira. Haala nageenya Itoophiyaa amansiisaa hin ta'in kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa mala quunnamtii kabiraa akka karoorfataniif yeroo Itoophiyaa keessa jiranitti quunnamtiin daangessamaa akka ta'u malu maatiiwwan isaanii akka dursanii beeksisan hubachiisee jira. Akkasumas lammiiwwan United States Itoophiyaa keessa jiran marti isaanii tekistiif SMS'iin akka odeeffannoo nageenyaa embaasii Ameerikaa irraa argachuu danda'anitti lakkoofsa telefoona isaanii harkaa yookaan immoo moobaayilii isaanii akka embaasicha galmeessisan jabeessee gorsa ibsi haaraan ministirii dhimma alaa United States irraa bahe kun. Obomboleetti rooba makatee kutaalee United States, Texas fi Louisiana keessatti bu'aa jiru lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman balaa lolaaf saaxilee jira. Yeroo mootummaan lubbuu lammiiwwanii baraaruudhaaf tattaaffataa jiru kanatti bulchaan godinaa Texas Greg Abbott gorsaa randeebi'aa gargaarsa mootummaan federaalaa godheef galata guddaa galchanii jiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp booru gara magaalaa Hiwustanitti kan imalan ta'uun illee gabaasamee jira. Gabaasaa Zalaatka Hook tigistituu dhiyeessa.
Robni hamaan dambolotti makatee biyyoota baay'eedhaa walitti aansee roobati jiru Texas cinqaati jira. Jiraattonni balaa kanaa saaxilaman bishaaniin marfamanii lubbuu ofii baafachuudhaa iyyachaati jiran bilbilaan. Dilbata kaleessas hojiin namoota roobni roobee galaana haaraa uumeen liqimfamaa jiran kanaa garuudhaa hojjetamaa jiru itti fufeet oole. Naannoo roobni guddaan bu'aa jiru kanatti karaawwan konkolaataa garba fakkaatan. Bishaan karaa cufe meetirii tokko ol dheerata. Konkolaatonni liqimfamanii mannis qeheen namootaa bishaaniin mudhiin qabameera. Jiraattota sagaleen Ameerikaa dubbise keessaa tokkichi garee qarqaarsa hawaasaa fidurraa nyaata fudhachuudha. Mana hoggaan gadi bahu nama laga cehee deebi'een ta'ee jedhe.
Konkolaataan keenya galoodhaan liqimfameera. Amma immoo manni keessa jiraannus akkasuma ol guutaa jira.
Hojjettoota meteorolojiitiin roobni fi galoon seenaa godina Teeksaas keessatti mul'ateen beeku jedhame kanaan amma ammaatti lubbuun dubartii takkaa an konkolaataa oofa turtee badeera. Mootummaanis namoonni konkolaataa oofuu akka dhiisan manuma akka ta'an gaafachaati jira. Warri mana ofii ta'anii gara qaamota qarqaarsaa bilbilaan bilbila dahoo qophaa'eefitti helikoopteriidhaa fi bidiruudhaan guurramaa oolan kaleessas dheengaddas. Gorsi hojjettoonni kun kennan immoo namoonni gamoo keessa jiran ol bahanii gamoo gubbaa akka ta'an kaanis amma danda'ameefitti garuma olii siiqanii bahanii fooxaa yookaanis immoo uffata adda addaa an halluun halaalaa mul'atu akka afarsan gaafachaa jiran. Suni halaaluma jara arginee bidiruudhaa fi helikoopteratti akka guurru nu qarqaaraa jechuudhaan. Bulchaan Teeksaas ergaa ganamaarraa hawaasa godinichaatti dabarsaniin sinii jirra jechuudhaan waan danda'an hundaan isaan dhaqqabuudhaa halkanii guyyaa hojjechaa akka jiran dubbatan.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side, we are working with local officials to do everything we can. Waan dadra
lubbuu namoota hanbisuu irratti xiyyeeffanna. Hooggantoonni sadarkaa hunda irra jiran hawaasa Teeksaas rakkoo kana keessaa oolchuudhaaf waan danda'an hunda gochaatti jiran.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis gama isaaniitiin iddoowwan rooba hamaadhaan rukutaman kana dhaqanii laaluudha akka karoora qabanis ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa naannoo balaan obomboleetti Hariken Harvii jedhame dhaqqabaa jiru keessaa tokko kataate magaalaa Hiwuston keessaa nama jiraatan tokko dhaqqabnee haalachi jiru gaafannee jira. Amaan Amboo jedhamu obomboleetti rooba makate sun yeroo dhufu haala ture ibsuudhaan jalqabu kunoo.
Margansa alatti mukannaa tuwanii akka keenya dhufu asiin dura waggaa 8 dura dhufee ture. Haalli emergency alertiin gizee san jiruuf amma deebiitti qoosi garaagarummaa qaba maalii fi hobombalattiin sun paawarii hagasiin qabu ture emergency alertiin kennaa turanii halkan eegaa bullee odeeffannoo televizyiinii irraa fudhataa ture akka jedhan daayireekt huduudhaan gara keenya dhufnee ture nurraa gore karaa San Antonio sun nurraa gore roobatu amma nu qabeera.
Amma roobatu bu'aa jiraa?
Amma roobatu bu'aara. Daree taree hobombolatti tornado kanatu magaalaa dhadhaa jira amma lolaasantu amma uummata garagaa jira.
Miidhaan manarra ga'ee miidhaan namarra ga'ee jira agammaatti?
Miidhaa lubbuu amnaa shuur agammaatti ka ga'een jiru haa ta'uuti mana akka jiru ispeeshaalii naannoo naannoodhaani naannoo duraaniin lolaan itti baay'atu san oredii dhuunfatee jira. Namni san dheefa san mana gubbaatti baha helikoopteriidhaa fi. Bootii xixiqqoo kanaan nama san achirraa guuraa jiran.
Mee naannoo kami kan miidhaan kun dhaqqabe?
Naannoo miidhaan guddaan dhaqqabu Beltway South Loop kan jedhamtu jira bakka amma 610 fi karaa Post Oak kan jedhamtu jira bakka wal qaxxaamuuf jira lolaan karaa bahaatiif karaa dhihaatiin walitti dhufee naannoo san akka jiru liqinsa jecha.
Uummanni naannoo sana jiru bahee moo?
Kaleessa guyyaa guutuu halkan guutuu guuraa turanii amma istaadiyoomii gara nama 30,000 ol ta'ee jira.
Naannoo keessanii namni bahee jira? Hiwuston keessaa jechuu kiyya?
Nama naannoo keenyaasis ka waan kanatti dabalametu jira. Mana seenee kan ofirraa gadi ittisanii amnaa shuur 100% walii bilbilaa ture haga galgalaatitti kuun balbala nu gaheera jilba nu gaheera waan jedhutu jira. Haga odeeffannoo halkaniiti. Ganama kana ammoo walii bilbiluu hin dandeenya. Telefoonni galuus hin dandeenya.
Gargaarsi ittuma fufee jira jechuudha amma?
Gargaarsi itti fufeera. Amma kun akka odeeffannoo dhageenyutti karaa Denver karaa Louisiana irraa warri gargaarsa emergency alertiin gara si dhufaa dhaan uummatti.
Obbo Amaan Amboo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadhaa. Akka irraa baraaramtan abdii qabna.
Galatoma sinis kanan ubacho keseni galatu gudda qabdu.
Dhaggeeffattoota keenya gara Keeniyaatti ennaa deebinu immoo manni murtii muummichi ka Keeniyaa dhuma torban dabree kanarraa marii akka laalchaa duraa eega geggeessaa ture booda waa'ee bayii filannoo Keeniyaa irratti falmii paartii mootummaaf paartii mormitootaa gidduutti geggeessamu dhaggeeffachuu jalqabee jira. Gara Liibiyaa yeroo deemnu immoo Xaaliyaaniin kanneen seeraa ala godaantota gara biyya isheetti ceesisu waliin hidhata qaban milishaalee Liibiyaa akka gochaa kana hin gooneef maallaqa baasaafii jirti jedhamte madda oduu tokkoon balaaleffatamtee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsaqas hojjetantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessa dorgommii kubbaa miilaatiinii fi dorgommii boksii dabalee oduu garaagaraa qabna. Dorgommiiwwan wanca kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufuu taphatanii fi raashaa taphatanii fi biyyaaf naannoo 200 caalanii dabruuf taphachuu jira. Biyyi sadii tammaantan dabruuf mirkan taateef kilaboota kubbaa miilaa addunyaa kilabii isaanii keessatti nama hedduu bibbitachuu jiran ijoolleen Afrikaalleen keessuun jirti. Ganni isaa 40 marroo 50 dorgommii boksii yookaan ammoo tantoommoo addunyaa irratti dorgome takka dha'ee jennaan cinaacha lafaan gabalee biraan deebi'u. Guyyaa dheen gaddaallee akkasuma tolcha. Dorgommii Floyd Mayweather fi Conor McGregor laaltanii. The notorious Conor McGregor weighed in at a ready 153 pounds. Dib, buf, da, ka, jecha, waltottolcha, waltittimsa, afuru walfudhachiisa, waltideebi'an. Ammallee wal tolkakka'ani, jijjikkisa, daqiiqa sadii wal'aana, daqiiqa tokko afuru fudhataniitiin waltideebi'ani. Walumattuyyuu marroo 12 daqiiqa sadii wal'aanani, daqiiqa 36 fixatan. Gloves yookaan ammoo wanni jarii harkatti naqateetiin waliin dhaanu giraam 226 ulfaatti. Floyd Mayweather fi Conor McGregor guyyaa dheengaddaa akkana boksiin wal'aanani yookaan buunyaan. Floyd dhalootaan nama Ameerikaati. Conor ammoo nama Irishiiti. Floyd ganna 40 Conor ammoo nama ganna 29 Floyd marroo 49 dorgommii sadarkaa addunyaa tana dorgome takkuma mo'ameetiin hin beeku. Kalee galgal waliin ammoo guyyaa dheengadda waliin ammoo 50 tolfata. Warri wal dorgomu cufaayyuu dhahee cinaacha lafaan ga'a. Knockout yookaan ammoo buffisiise moo. Conor ammoo nama dorgommii UFC Ultimate Fighting Championship jedhan irratti dorgommii harkaaf miilaan wal'aana buusanii mammaranii lafirratti walukkaamsan taa'anii hin beekam addunyaa irrattu. Innillee nama sadarkaa addunyaa irratti gam kanaan beekamu sadeessoo jira. Floyd dorgommii akkana tanaan doolaara miliyoon hedduu nam mi'eeffate. Miliyoon hedduu sun lafa qaba. Sunumaan horii guddaa horatellee horumtuun mi'eeffachaa ganna lamaan dura dorgommii akkana tan dhiyeesse. Conor ammoo ammallee isaan wal dorgomaa jedheetiin Conor Floyd yaammate. Jarri kun jila macaalaa bar hedduu keessa wal dorgomnaa jedheetiin addunyaatti machaa ba'e. Addunyaa cufarra mareetiin akka ba'anii daawwatan tolfate. Ani hin dhahee leppisi tolcha. Sekendii xiqqoo keessattuu cinaacha lafaan sigaa harka kiyya irraa naftu beekadha. Ufeeg jecha addunyaa dura ba'aniitiin wal doorsisaa ba'ane. Aduu addunyaan gurri qeessiteetiin caqachuu guyyaa lamaan duratti guyyaa dheengadda Ameerikaa Las Vegas hoteelii MGM keessatti walti gad lakkisan. Dorgommii boksii akkana tana daqiiqa 36 wal'aanani kaka buf. Harki isaanii akka dhagaachi darbatanii hargufama walti gad lakkisanii fuulirraan godhu. Walti qajeelee innaan waan itti qajeeleen tittimse. Floyd duruyyuu waan itti qajeele daqiiqa 30 keessatti iyyuu waan tolcheetiin bira deebi'e irra jeetiin lafaan ga'eetiin dhaadata. Guyyaa dheengaddaallee oomishuun tolfate marroo 10 keessa TKO yookaan ammoo Technical Knockout jedhaniitiin namni waliin taphatu sun moo'ate. Akkana jechuun ammoo dhahee lafaan ga'uu baatullee marroo hedduu dhahee waan laaffisee fi Conor chocho'uu dadhabeetiin achumeejji. Warri lamaan iyyuu wal galateeffatee wal jajjabeessee wal biraa gale. Akkana jedhe Floyd dorgomii irra ba'ee jennaan doolaara miliyoon 356 keessatti amee argachuun feen hin jiru. Tanaaf dorgommii deebi'ee jedhe. Conor illee dorgommiin sun walumattuu iyyuu maqaa kiyyaa fi maqaa gargaraatiin gar doolaara miliyoona 100 caala argadhee jedha. Miliyoon kun 30 namee argate. Miliyoon 30 namee argate irra dhiis hin jiru. Horii xiqqaa miti jedhuuf gaafatee ofumaan deebi kenna. Conor Egan Chala Tabateyu, Akijecha Konoriti, Floydi, Tabsun Kesat, Marro Sadi, Malatabaji Jirat, Fakenaf, Yotok Matakesdan, Yola Mefata Mokalejal, Nafdalura Goretin Ammo, La Pekesa, Fuana Katolch, Marro Sadinati Jirateje. Akumtati Fuyo Floydin Kunini. Achikaeja Nan Kakatetini, La Meso Drugumitin Debu, Jeretin Dubate, Horin Nila Faka Million Heddu. Odutantu dabar, dwal dorgommi kubba mila dunya barkum la maaf kurani saddete Russia tabatan kesatti marro biye soddomi la maattafa ammantan Iran, Russia fi Brazil itti dabar. Russia dorgommi tan koppesu dabarte. Addunya itti bayet ndawata biya fi nanno dibla maaf sagalette barka walqaf walin tabachu jir. Ammatti biye sadiq ofatti dabre dibla maaf sagalette fe diddami sagalette wal tafajechu. Kahafijechu sadin dabart male agammat marro ibbi sadi marro ibbi jaf jatami sadi tabatani goli kumtu kof ibbi sagali fi sadi tigale boramo UAE fi Saudi Arabia accitane tanmo Japani fi Australia Thailand fi Iraq tolin tabat dergommi tanaf guya ibbi la maf sadi tami sagali tab America le nam gandu fi biyi si fula boyet dergommi kubba milatan tabatu fi filatetin qitefat nam diddami jahani jechu war filan kesa tokko Darlington nagabe fa gurbar alotan Liberia ti Golden Portland kesjel klabi tabatalle egegan la mandurat gare kubba mila america dabalame marro diddama america fulabe wetin dorgommi addunya ke estamatef la kos kudani ja yo tok kamola kos ja ke yatetin ful dur tabata portland len tabata mls yo kanambo tabat kubba mila america le fin tabata klabi kubba klabi portland len tabata mindan innigan dar argate dollar kuma ebshanit Namidi bin ammo American filate Christian Pulisic gurban kun dalota namu america ti klabi Germany Bundesliga ke safletan Demarcus Basley leni war American flat case satokko namikonene wan durgumya kakka tabachun bekama wala magalatu yoo jolle Africa durgummi kubba mila tabatan heddu klabota dunya ke saflachu jirani Kopin Sport tarda tanoma
Kalamata di Africa radera mila muri Kalamata di Africa maratoni katta muri Kalamata di Africa mirga gori vita gori sama it obita
Kamu jaga sujud tentu rado nih video ini sedenta fan romot. Murmi kabaya laga cuci sorban terjal kabani amat ya rumah teh akaboti maneni aboti mane nyata rugati fiti suke lefi aboti ngejiba jiran itu amal le polisi suke banu fiti ngejib karaya ulle terakisu tijiran ini nama ugu jiran ille akabulci soromia jadu tamu nami isat kabaya laga teh jiran ini tiennya kan amu isati Sukila sejauh fati jalan ini ada banyak jurtu jalan ni kopes.
Oromia bakah duti lagu lafsa met umurame dal dal lifso cino mata duti dewi ak jur juratun dubatan izran. Gamakan ini mo dal dalafita jadi lagi jibat tifufu fin dendenye jur juratun. Hundum tu sodana genya abjeccha mak ansani akah ini sab ne gafataniru kangudarin jal kamna.
Magala mungkin magala gudarida. Dan dari jalkabe jira kongkolas tu satu kikohin jira ni kongkolasa harga tagurani jiru ada bikashi kuma lama lama ni.
Eh tu sah sah betarga.
Oje tu ada motor macam orang terakhir.
Yom furan duru mamo.
Laki tu kami sura dabala me oje ti bobal abjani ragura tu lah kalifa ingatnya lah. Lagu sana kita terima dekang kami si ragura itu.
Abbani karshi kumala malate gabate lakofsa konkolata sa defate ojitti bufe nama betu kabda
lakke amma tinami safare yuru konkolata kaleta abbate sure arale tokolama nanno kenya kanju
jirato ta magala gimbi kesa stokko dubbisera
magala gimbi kesa worro ta mana sani fonta sisa na moto ko ko na gida durani konkolato ta Waruto nabe tingkun nu malu ada riba ni karate gani arshuma da mafi bashan kakan tun halkan jira mun jira waruto mo din maka na juwan ka bade hidani ki ka jiru kuma na madabbi to yi tsalle dure da mun tada mun mota
warri konkola ta jattu warru ma bajaji fa war taxi ofu damti
da ki konkola to tuma sai mun ta jiru ne kan garana kamte garana jo garaman di kana ba'an ni ba so ta mal malo rota kasi jiran Gafa sani manaya ni tiketi kan bayi sate nufi didu. Nyagaye gafa bunda kutaja asi tiju kan iti hojetan fida jerabu. Isa yero fidu bidaniti, yofi kumala maafi poshan hada bantu jerabu.
Isani mo guya jerabu sana no jenne?
Ino jenne. maalifin mokas gootu sagalee radio Ameerikaatu obbo Addisuu mirga jedhaniiru gaafa jedhamu lakki ajajamne irra dubbaana ajajamne jedhu tiraafikoota.
Oromiyaadha.
Oromiyaadha ajajamne waan ta'eef waan goonu hin qabnu wajjin yoo haa ta'an iyyuu nuun immoo akka jedhanii nu ajajaa jiru.
Jedhu.
Eeyyee.
Amboon maal keessa akka jirtu jiraataan akka jedhu.
Guyyoota sadan sana booda ammoo qaama mootummaa kan ta'an konkolaachistoonni abbootiin qabeenya konkolaachisaa buufata konkolaataa keessa akka hin darbee ba'umsa akka hin kennineef akkasumas immoo suuqileen tokko tokkos kan dura cufamiira irratti jedhame banamaan jiru qarshii kaffaltan malee jedhanii dorsaa jiru kun akkuma jirutti itti fufee kanatu jira.
Warra suuqiin isaanii jalaa cufame banuu yeroo barbaadamti warri mootummaa didu.
Gaafa sanbata ganama gaafa banachuuf deeman warra kaan reebanii warra kaan immoo hidhaa turan buufata konkolaataa fuuldura naannoo Awwaaroo jedhamu. Akkasumas immoo daandii asfaaltii guddaa irra kan jiru hundumaa yoo dura cufameera samsameera yaa turanii warra sana keessaa tokko tokkoon isaanii banuudhaaf gaafa deemanuu dorqamanii jiru qaama mootummaatiin poolisoota Oromiyaatiin. Sababiin isaa nuti dura cufaatiin hin jenne duramaaf cuftanii ammaaf immoo maaf bantu banuun dandeessanii warra dura samsameera hin jedhameen qofatti banatee jira malee. Warri isaan dura cufameera jedhanii irratti dhooban banuuf gaafa deeman waan sodaataniif waan reebamaniif waan hidhamaniif banuu hin dandeenye. Akkasumas immoo buufata konkolaataa abbootii qabeenyaa konkolaachistoota keessumaayyuu ammoo Finfinnee kan deeman ammoo irraa ba'anii akka tiraafikiin daandiirratti isaan hin qabneef kan itti fayyadaman sana waraqaa sana kee dhoowwatanii rakkisaa jiruus buufanni sun banamne walumaa garatti asumatti amboo gudar akka beekamu gabaa guddaatu jira gudarii gabaa sana deemuudhaaf baajajatti fayyadamaa jira uummanni.
Manni nyaataa manni dhugaatii warra akkasiyoo.
Manni nyaataa kun egaa irratti samsameera yookaan cufameera jedhamee irratti kan dhubbanne dura inni hojii irra jira manni nyaataa.
Naqamtee noo.
Magaalaa naqamtee keessa wanti jiru baajaajolii hojii ba'anii deebisanii qabanii ganda duwwaa torbaatti naqanii yoo hojjetan naan hojjettu dura maaliif dhaabdanii jedhame amma akeekkachiisa sadumaa jedhanii waraqataa fudhatanii hojjettu malee jedhanii dhaabanii jiru. Gabbaa qabeenyaa immoo magganaa nyaatoon jedhamu jira kan manga tiraanispoortii achitti waamanii farramsiisanii akka lammata naamne akeekkachiisa sadhumaa jedhanii waraqata xinnoo laatamtu jirti ishee fudhaatii hojii jalqabaa jedhanii akkasitti waamanii mallatteessisiisaa jiru.
Suuqileenoo.
Isaanis amma hin dubbanne amma baajaajimaa fi minibaasii irra jiru.
Suuqileen saamsaman hin jiranii.
Waraqatumaan taashi bu'aan ishee jirtuun ashagamteema jirti.
Rakkoo guddaadha jettee wanta ati yaaddumaa hin.
Waa'een baajaajii rakkoo guddaadha maaliif akeekkachiisa sadumaa kanaan dibirii 10,000 adabamtu lammata dhaabdanii jedhamee sababa jiruufi dibirii keenya nurkaa fuudhanii faanu rakkisuu maalisa jedhamu fedhee namnumti sodaataa jira isaadha balaa guddaa nama.
Jimaata darbeetti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa sababa laguu kanaa fi namoota daldala cufan irratti. Mallattoon saamsameera jedhamu maxxanfamuun sirrii miti kana gochuufis mirga demokiraasiitu eeyyamaa fi jechuun isaanii ni yaadatama. Gaaffilee laguu kanaa waliin walqabatee dhiyaatan sadan keessaa waa'ee dilaalaa yookaan gibiraa ka jedhan jimaata darbe dhageessisuun keenya ni yaadatama. Waa'ee daangaa Oromiyaa fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti kan hin gaafadhe qaba. Kana qofa miti laguu gabaa gaggeeffame kanarratti. Tarkaanfii fudhachuuf qophiitti jiru oduun jedhu dhaga'amuusaas kaaseefiin ture kan waa'ee daangaa naannoo Oromiyaan jalqabna.
Rakkoon daangaa Oromiyaa Somaalii qofaa wajjin miti. Oromiyaan Tigraayin alatti naannoolee Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin ol daangessiti. Sirni daangaan ittiin bulaa ture akkaataa daangaan ittiin kabachiifamaa ture rakkoo bal'aa akka qabuudha uummata biraas komiin kan ka'ee hanqina hoggansaa jedhamee kan nutti himame jechuudha. So hoggansi haaromsaa kun hojii hojjete kanaanis daangaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin ture. Guutumaa guutuutti xumurree keessaa baaneerraa naannoo Gaambeellaattis ganda nama qofatu utuu sararamee lafe innis torban itti aanu keessatti waan xumuramudha. Naannoo Amaaraa wajjin gandoota 10 jiran keessaa 6 qofan nuwaafe daangaawwan naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa wajjin hin jiru bal'aasa amma daangessine xumurree keessaa ba'aa jira. Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'e kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffameen. Hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaalee wajjin hin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuun isaa yaadatama. Fakkeenyaaf amma godina Harargee baat danga kana dangi sun gara gandota jatami saddeki ratti darawatamu kan kabu gandota jatami saddeki ta gandota furtami sagal amma garana no romia takabuna ni takamuta yechu kana bredarbe lafto romia shikame fuda kamera endedamu kun buuraran sirremi yechu da fakkenya fi anachi nasantae giddu anachi nasantae gandina no somale bulchu jirachu interaction ummati chikan andura qabata kure achi darbe mo nanno somale getatimo iddo oromon getu jiratu fi bulchinso romia getu jirutu jirachu iddo won poketi poketi akati akamiti nilale sirresi na kanjo urisa buura referendum ite garu mo bulchisan karami getu dendawu kenu furatu rat karawundayen karawatan jirkun baaye do murata retu anachi nasani fi ala bulchin ko paketi da karawatan
hangar attega nanno romia kesetti mormin dagamu ujal qabe wagadar bera kam yero era turanis jiru garu ogganonni mormitu warri gara gubbaa jiran keessa tokko iyyuu hin gadhiifamne
egaa nuyi akka mootummaa naannoo oromiyaatti bara kana namoota yakka raawwachuu isaanii itti mirkaraa'ee mana adabaa keessatti akka adaban itti murtaa'e nama 2020 ol dhiifaman akka gadi lakkiifaman taasifne ragoo adda addaas isinis hin beektu waan kana
ogganoota warra sadarkaa olaanaa
wajjiniin ol qabate tuannoo mootummaa naannoo oromiyaa jalamitti kan jirame garuummoo waltajjii jalamaan dura magaalaa naqqamteetti geggeeffame irratti kabajamoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi hirmaatanii turani namoonni bebbeekamoon jaarsoliin biyyaa naannoo wallagaatti argaman walitti dhufanii muummicha ministeeraatiif gaafii dhiyeessaniiru jechuudha. Hooggantoonni paartii OFC agadhiifamanii badiilli raawwatan yeroo ta'e mootummaan karaa bal'atee dhiifama godheeti mana isaaniitti maatii isaaniitti akka deebi'u kanuma duwwaa sinirraa barbaanna kan jedhuun gaaffii dhiyeessaniifi turani gaaffii dhiyeessan kanas kabajamoo muummichi ministeeraa fudhatanii adeemsaa fi piroosijerii keessa darbuu qabu eega darbee booda ilaallee furmaata laanna kan jedhu kallattii kana ka'anii jiru jechuudha. Nus kallattiin kun akka raawwatamu eegaa jirra jechuudha.
Maddeen oduu tokko tokko mootummaan federaalaa ta'ee bulchiisi naannoo Oromiyaa duula lagannaa gabaaf gaggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu fi qophii gochaa jiru jedha. Maal jettu sin?
Laachii wanti akkasii hin jiru. Tarkaanfiin kan fudhatamu namoota humnaan seeraan ala ta'anii namoota irratti nageenya booressuuf deeman irratti mootummaa federaalaa osoo hin taane deeggarsa nama kaanii hin barbaachisu haala amma jiru kana onta hin gochuudhaaf jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisiin Oromiyaa haala kana uummata wajjin ta'ee fedhii tasgabbeessuu danda'a. Haalli isaas amma tasgabba'aa fi iddoo isaa qabachaa haalatti dhufe jira. Mariidhaanis waan hiikamaa deemuudha malee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis tarkaanfiidhaan doorsisoodhaan fedhii fejjennuun akkasii hin jiru gonkumaa kun ifatti beekamu qabachuu.
Himannaa jiraattonni bakka adda addaa irraa dhiyeeffatan kan ilaaleen obbo Addisuu Araggaa quunnamuuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebisee yaalus hin milkoofne argannaan fudhatee ni yaadu. Anjaalannee gammadaatu. Nagaatu.
Kaamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen fidachaa yaa'utti jira. Qophiteen fidachaa yaa'utti jira. Jaamboo Jooteerri sanii kenna raadgaarre kam kennaani nagaa keessa nu bula. Sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Jaamboo.
Wajjoo akka namaa filakaa tabanne uumaan rabbii keenya sirnaaf gadaa qabna keeraaf seeraan bulla hamtuun goonee kalee cubbuu yaanne malee biyyoo biyya baa'oo biyyoo jiraan kootuu duwwaa nuuffatu uumaan bulta waaqatti maaliif akka waalaa dabdeeyyatti. Biyyoo biyya baa'o biyyoo jiraan kootuu duwwaa nuuffatu uumaan bulta waaqatti maaliif akka waalaa dabdeeyyatti. Gegeera rulaataa jiruu deeggantanaa jirtuu yaa jaranaa maal walii goonaree kamtuu beekan dabree rabbarraan nu ga'e kiyya koromiin jiillee akki garaan taane. Akki baraan ollee bulanii laalanii rabbiin lolanii jetteeree ataaboree erga laafta baalmaatti hin dabarree akkamittan callisaa teetu nu ga'uuf deemtee eegeree jetteeree ataaboree erga laafta baalmaatti hin dabarree akkamittan callisaa teetu nu ga'uuf deemtee eegeree.
kudarhatu.